Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Praspar kolla ta' kunċett u marinton ta' Trevor Zara. Ritratt ta' Concetto Marinton. Concetto Marinton kienu tewmin. Stenna ftit, xejn taħseb li b'tewmin irrid infisser li kienu jixxiebħu? Meta kienu żgħar jgħidu li kienu wiċċ wieħed, iżda issa li qabżu s-sittin, Concetto Marinton saru qishom il-lejl u n-nar. U jekk fit-tfulithom kienu wiċċ wieħed, żgur li qatt ma kienu ta' fehma waħda. Dak li għal Concetto iswed, għal Marinton jider abjad silġ. U dak li jferraħ lil-waħda, ma lajra qarras lil-oħra. Imma b'dana kollu kienu qishom id-delta xulxin, u meta jkunu jitkellmu mal-barranin, taħsibhom xi żewġ anġli li dak li tgħid waħda ikun Vanġelu għall-oħra. Imma min kien jafhom sewwa, bħal ngħidu aħna nata ta' biswitom, kien jaf tajjeb bid-differenzja kbira ta' bejniethom. Concetto Marinton kienu tewmin, iżda kulħadd kien jaħlef li Concetto kienet dawk it-tliet snin akbar minn oħtha. Mhux biss għax kienet tidher ixjaħ imma wkoll għax Concetto kienet ir-ras tad-dar. Hi kienet taħseb għat-tisjira lill-biss, għat-tindif u fuq kollox kif jonfqu dik ix-xi ħaġa li kellhom imwarba. Iżda taħsibx li Marinton kienet baxxi rasa għal kull ma kienet tgħid oħtha xejn minn dan. Marinton kienet ħalli lill-oħta tħawwati biex ma tabbix moħħa biħsibijiet żejda. Concetto kienet qasira u ħoxna. U meta kienet titkeffen ġolonnella kienet kun qisha pastur tal-presepju. Pastur li għal xi raġuni jew oħra ma ħarriġ sabiħu mirqum kif kellu joħroġ. Xara kien abjad qotna u wiċċa kbir u mfaqqa mimli tikmix u tiflil. Imma jekk wiċċa kien kbir u mfaqqa, lanqas ma kien vojt għax kien maħkum minn biċċa ta' ħalq li meta jinfetaħ għal xi titwiba kien ifakrek far dalam. U ħaġa minn ewwel id-dinja ma dak il-ħalq kollu kien jixraq imnieħer qasir u miftuħ bħal tas-suwed. U la semmejna s-suwed ta' min jgħid li Concetto xejn ma kienet kampjun tan-nisa Ewropej. Li kieku titlaqa' ġo folla Arab mhux żgur tarafa minnhom. Oħta kienet ftit itwal minna, imma kienet nixfa qawda. L-admit ta' ħaddejja kienu mqabżin ġmielhom u t-tikmix fuq ġbina ma kienx anqas minn ta' Concetto. Marinton kienet imkabra wisb xuxita, għax qatt li kienet imżewqa bl-abjad l-għawnu lin, ma kienx saret qotna bħal ta' Concetto. Illa nqasni ta' tfulita kienet għada ma tilfitux għal kollox. Minkejja żmiena, Marinton kienet għadha msertqa u fuq tagħha. Għal faċendi ma kienitx tinqala wisq, imma biex taqdi u tixtri u titla' sal-belt meta jkun hemm bżonn, kont issiba minn ta' quddiem. Imbagħad jekk il-kappillan ilaqa' pellegrinaġġ għal Madonna tal-Mellieħa, jew jekk tal-każin immorru id-dawra ta' Malta, Marinton kienet tkun minn tal-ewwel fil-lista. B'dal-kelmtejn qed nittanta nagħtikom xbija ħajja ta' Concetto Marinton. Iżda jekk tridu tarawhom aħjar, aslu wasla sandi u nurikom ritratt li kienu ħadu meta għal ul-ħamsin. Concetto tidher bil-qiegħda ġo pultruna goffa blibsa tal-ħarir marsusa magħha. Monqa salt ħnienaq tad-deb u sidira mżejjem fil-lira labar li ma daqqa tajn taħsibhom il-midalji ta' xifizzjal. Iżda l-leminija misriħa fuq driħ il-pultruna, waqt li fix-xellu gija żomm imrewħa nofsa miftuħa. Saqajja moħbija bid-dublett twil-twil, jidher biss żarbun tqil b'takkuna ħoxna tiżen ratal. Bil-wieqfa wara hemm Marinton, bidejja tnejn fuq dar il-pultruna ta' Kunċett b'nofs bissima mqansħa li dak tar-ritratti ġejla xied. Meta tħares lejn ir-ritratt tistħajjel li Kunċett se toħroġ minn ġol kartuna u tigran fak. Iżda meta ddawru tintebaħ li meta ħadu r-ritratt ma kinux inkwetati, għax blinka mitfija għadek tista' taqra l-kelmiet Marija Konċetta u Marija Antonia tifkira għaziza ta' ferħuwena felu il-50 sena. Ġurnata mal-bahar. Is-sajf kien daħal ġmielu u meta sħana tiħu sewwa, il-bahar jibda jfittxu kulħadd gbar u żgħar. Kien sajf aħra xu qalil. Marinton kienet ilha tredden u tgor biex imorru jgħaddu ġurnata għall-arja friska tal-bahar fil-kamra ta' ċikka. Għalkemm Kunċett kienet jibsa biex tiċċaqlaq minn bejn l-erba' ħitan tad-dar, did-darba is-ħana għamlet biha sewwa, u bejn bix-xewqa ta' jum mal-bahar u bejn bil-gar toħta għatowa li jitlieta ta' wara imorru jgħaddu waħdejn il-bahar. Ċikka ma qalitx le u lejliet il-btala tagħhom bagħtitilhom il-muftih tal-kamra. Marinton ma naqsitx li tafza lill-indrin tal-karozzin biex l-għada jgħaddi għal-jum kmini. U l-għada wasal. Qamu għal tal-ħamsa u wara li belew kikra kafe bil-għaġla ħadu ġwielaq wara l-bib biex ma li jiġi ndrin jabbu kollox u jbewġu. U kellhom mhux ħażin x'jabbu għax ma ddaqqatajn kont tistħajjilhom se jsifru. Kellhom żewġ tiġwielaq mimlija sa fuq bil-ħobs, tadam, basal, krafes u tsunnarija, waqt li żewġ tieqfi f'oħra kienu mballati bil-ħwejjeġ u x-xugamani. Il-frott li ġarrew magħhom kien blaqis, għax jekk Kunċett u Marinton ma kienu jixxibħu f'xejn, kienu it-tnejn l-istess għal żaqhom. Id-differenzja kienet biss li dak li tiekol Kunċett tagħmlu laħam, waqt li Marinton kienet donna għandha d-duda. Għalfu li t-tiġiċ. Marinton ħadet ħsib tħalli li kela l-kelba. Kunċett tamlet karta biex xewk tal-ħut fuq il-gallinar għal ta' testaħħa. U wara li qaflu kullimkien sewwa għadu fid-dlam jistennew li l-indrin jasal. Undrin kellu ħin Ingliż. Għax ma s-seba' neqsin ħamsa tekt kellhom mal-bib. Marinton tellet l-imbarazz kollu ġol karrozzin u wara li bħafna studju irnexxiela titla' Kunċett iż-żiemel beda jitħarrek. Is-suqx ħafna ġbin, għax nibża, qalet Kunċett li s-sewwieq. Indrin ċaqlaq kemmxejn rasu biex jurija li fehma. Iżda kif qatt seta' jġerri bżiemel xieħ bħal dak li minn sninu kont taqtgħu għandu mit-sena. Ħallew ir-raħal. Għaddew minn maġen pil-Knisja l-qadima ta' San Ġwan u qabdu it-triq għalejn il-baħar. It-triq kienet kollha mżejna siġar tat-tin, ħarrub u pal tal-bajtar. Iż-żiemel kien donnu jfittex il-ħofor u l-istroffi ta' triq, u ma' kull strof Kunċett kienet gemgem, Santa Marija kemmu bla grazzja. Marinton ma kienet tgħid xejn. L-ewwel nett għax ma kienx buzzi għadaq soħta, u t-tieni għax kienet medija ġmiela tħares l-liqi mifruxin bil-bħajra u l-irzita timxerdin lawn u lin. Fl-aħħar waslu. Wara li niżlu kollox u ftehmu mandrin li jiġi għalihom għal xi sitta, telqu ċeklem ċeklem lejn il-kamra ta' ċikka. Il-wew mal-modija. U hemm kienet kamra daqs nitfa' mottija bdilja daqsix. Għall-ewwel il-muftiħ ħabad se jittanta. Iżda wara li taw żewġ skossi mal-bib, is-serratura ċaqċet u l-bib infetaħ. Rieħa ta' jluq u moffa. Marinton fetħet it-tieqa beraħ biex jidħlu x-xemx u l-arja, u waħta għadet iddaħħal il-ġwiela u l-qfif. Għal irwieħ, ħadet nifs twil Marinton, hekk kif iż-ziffa daħlet fewweġ fil-kamra. Iżda twerżieqa kbira minn Kunċett ħasdet lil Marinton. X'kien ġara? Minn taħt is-sufan ħareġ ġurdin tal-imramma. Ħabat ma siq Kunċett u daħal wara daqsxejn tal-Marju mal-art. Aj ma x'qatatani, daqsix fih, tennit Kunċett waqt li ġriet lejn il-bib ta' barra. Fejn mar issa, staqsieta Marinton, waqt li qalet il-karkura minn siqa. Fejn il-mnija l-naf weġbita l-oħra, wara l-armarju għandu jkun? U Marinton dejjem bil-karkura fida imxit bil-mod lejn l-armarju u qalietu kemm imma l-ħajt. Hemm kien ġurdinġ kejken tal-imramma jirtod bil-biża. Hemmu warżqet kunċett kif lemħitu minn barra. Pu għalik, gerrixtu, gergrit il-oħta. Issa qarax ġara, daħal taħt is-sodda. Qarax se tagħmel, komplit kunċett minn barra. Dak il-ġurdin żgur ma nidħolx jien. Damet mhux ħażin Marinton bil-karkura fida, tiġri s-salawn u s-salin, iżda sa fl-aħħar il-bambin riet li l-ġurdien ħaġirja l-barra wosfor. Kunċett ħadet nifs twil u meta serħet rasa li l-ġurdien kien ħallihom daħlet fil-kamrija wkoll. Bidlu l-ħwejjeġ minn fuqhom, libsu l-biss ħfief u wara li kunċett poġġiet il-borma tal-brodu fuq l-ispiritiera qaflu l-kamra u telqu lejn il-baħar. Il-baħar kien żejt. U x-xemx tleq u tammex ġo fih kienet ħajrek tinżel tieħu hawnma. Iżda kunċettu Marinton kienu kibru wisq biex jgħumu bħaż-żgħażagħ, għalihom kien biżejjed li jxarbu ftit riġlejhom fih. Anzi għall-kunċett kien biżejjed li tħares leh. Biex xort isabu lill-Vanġila qed tawwem l-itfal. Minnu fih kunċett poġġiet ħdejja għaddel ta' żewġ blatit u malar sabu ħafna xi jgħidu. Fuq kulħadd sabu xi ħaġa interessanti. Semmew li t-tifla kbira ta' ċensina, kemm qed issir mżarġna. Saverja li tala għar-raġel, il-mara tat-tabib bil-lussu tagħha kollu, Kalanċu Rita li għadhom kemm iż-żewġu, u li Kieku kull min issemma kellha żarżarlu widintu, Kieku fir-raħal kienet ummota sħiħa. Marinton kienet riġlejha ġol ilma. Qatt li qatt tlablib kienet tinqala daqshota ma xtaqgħetx taħli dak il-jum mal-baħar fit-paċpiġ biss. Għadet teda taqla l-imħar, tiġbor l-artikli u tasses għal xi grotlu. Kienet bedet biċċa sewwa minn Vanġila u waħda u bla ma ntebħet kienet waslet f'biċċa blat fejn il-ħass u l-ħaxix kien aktar kotrani. Sieqa marret żmerġ u żelqet fuq il-blat bla ma taf kif. Vanġila lemħita minnu fih u flimkien ma kunċett ġrew biex xejn huwa tqum. Iżda kunċett kienet tagħmel għaġeb minn xejn. Bdiet tiġri quddiem u tajjat, ħoqgħod hemm Marinton, titċaqlaqx, daqt inqajmuk. Kif kemmini ngħid li l-Marinton weżnuha minn drija u f'tebqa' tajn kienet mill-ġdid fuq riġlejha qisu qatt ma kien xejn. Imma l-kbir kien għadu ġej. Kunċett baqgħet tferfer idejha u ġija lill-oħta tfissrilha kif waqgħet u jekk li xi tbenġila x'imkien. Bla ma ntebħet kunċett taħġ żewġ passi lura u ħin bla waqt sabet ruha bejn sema u ilma. Kunċett ma kienx taftum, u għalkemm il-baħar ma kienx font qabada biża kbir, bdiet tajjat kemm tiflaħ iċċaflas bidejja u tibla l-ilma. Iżda la Marinton u lanqas Vanġila ma setgħu jgħinuha, lanqas huma ma kienu jafu jżommu fil-wiċċ. Biex xorti insert għaddej raġel miqrib li malli sema l-ajjat ġera l-ajjut. Kunċett gran fatt miegħu u li Kieku mhux għax kien hawn tajjeb. Uwu kunċett kienu jispiċċaw f'qih il-baħar imqabdin f'xulxin. Ma kienx ħaġa ħafifa tella dik il-mara kollha mill-baħar, iżda wara ħafna tqanżih rifset l-art, ħwejjeġa għasra, xuxi ta' daqs dinja u bżewġ glalen ilma baħar ġol istonku tagħha. M'hemmx għalfejn ngħidilkom kemm damet gor kunċett u tgħid u terġa' tgħid li kienet se tħalli ħajjita f'qih ta' baħar u mgeżwra f'sal ċugamani telet lejn il-kamra, daħlet fis-sodda u ma ridiċ taf aktar b-baħar. It-tajba hi li bdiet twaħħal f'Marinton. Qaltilha li kollu tort tagħha kull maġrala. Mill-banda l-oħra Marinton bdiet tajjara mferfxew bla grazzja. Ma baqax ma qalux lil xulxin. In-nofsa nhar għadda u bil-mod il-mod beda joqrob il-ħin li jiġi għalihom indrin bil-karozzin. Daq u s-sitta, indrin għadu ma derx. Is-sitta u nofs, is-seba, is-seba u nofs. Kunċettu Marinton ħassew rasu mid-dur bihom. Ix-xemx kienet niżlet u kien bejn ħajta dlam u oħra dawl. X'kien ġralu indrin? Mela nsihom. Kien x'kien, meta saru tminja, kunċettu Marinton kien għadhom fil-kamra. Imnalla kien wieħed bidwi li tħassarhom u wassalhom sar-raħal fuq il-karrettun tal-ġar. L-għada kunċettu Marinton semgħu li indrin kien ħabad biż-żiemel u għamel ħafna ħsara fil-karozzin. Tejġburi kella fuqa kunċett. U meta nata fetlila tistaqsija kif marru mal-baħar, damet sija tgorru tgħid li kollox ġib il-maqlub u li bil-fors kellhom xi jgħin kera. Iżda ħmistax wara l-buri għadda kollu, għax fil-lotterija tal-Knisja kunċet rabħet 5 lir sbieħ. Marinton taqbes fil-bir. Kunċettu Marinton ma kellhom lil ħadd fid-dinja, u għalhekk l-imħabba tagħhom riedet bil-fors taqa' fuq xi ħadd, u hekk ġara. L-imħabba ta' Kunċett waqgħet fuq nofsu żanaq tagħtes, waqt li l-imħabba toħta messet lil daqsxejn ta' kelba tal-kaċċa xieħa daqs ħarruba. U waqt li l-qtates ta' Kunċett kienu donnhom mefiret tal-infern li jekk issibhom barra ma tiġborhomx, ikienet tgħożhom daqs li kieku kienu wlieda. U Marinton minnaħa l-oħra kienet qis il-kelba bħala l-mimmi tajnija. Ġara li jodwa waħda Marinton ħarġet fil-bitħa biftid ġlut tal-majjala l-kelba, iżda billi din ma kilitomx malajr ġew il-qtates ta' Kunċett u kielu dal-ħaljin ġlut li Marinton kienet ħejji tal-pupa tagħha. Il-kelba ma ħamleċ ta' raġida misruq qudiem għajnejha, ħebbet għalihom u għamel ġlieda ħarxa li spiċċat b'żewġ gidmiet f'dar il-qattusa l-bajda u girfa f'wiċċ il-kelba ta' Marinton. U l-ġlieda li bdew il-kelba u l-qtates komplewa Marinton waħda. Inni ngħidlek jien, għajtet Marinton, il-qtates tiegħek qatt nivvela nomlok. Hekk għandek tagħmel, werżqet Kunċett għajnejha ħommur bir-rabja, hekk għandek tagħmel biex tara l-kelba sejra lassa l-gass. Marinton poġġiet sebaħħa l-kbir ma' mneħira, u waqt li ferfret l-erba l-oħra qaltilha nini tmiss il-pupa tiegħi. Il-pupa, gemmet Kunċett b'nofs daħka, tistħajlek x'għandek xi tarbija wkoll. U l-biċċa ħraxet, għax ma bbastawx jieqfu mit-tajjir, għax Marinton tgħix kemm kienet ħoss meta xi ħadd joffendilha l-kelba. Meta jew jitbaqbqu, iddeċidew li ma jkellmux lil xulxin. Marinton lanqas biss riedet tiekol milli lesti toħta u għaddiet kisru ħobsu żewġ tadamiet. Ġara li wara nofsinhar Marinton ħarġet fil-bitħa biex timla l-bomblu bl-ilma tal-bir. F'daqqa waħda hija ttella issa tal-mil-bir laqtet il-bomblu b'minkiba u dan baqa' nieżel għal ġol-bir ibaqbaq u jċafflas fuq l-ilma. Iżda dal-bomblu ma kienx ta' min ħalli ħin telef, kien ilu snin għandhom, u għalhekk bla klim u bla slim Marinton ħarġet mill-bib ta' sqaq biex tmur iġġib ir-rampila mingħand Pina tal-mitħna. Marinton u Pina kienu ilhom ma jiltaqgħu biċċa sewwa, u għalhekk tgħix kemm sabu fuq xiex jitħattu. Marinton insiet kemm ir-rampila kif ukoll il-bomblu. Billi l-ġlieda moħta kienet għadha friska, marret ferret kull ma kellha xi tgħid ma' Pina. U din minnaħa tagħha kienet ħobb titkixxef dwar il-borom tal-ġirien u aktar bdiet trewwaħ in-nar u tixħet il-ħatab. Kunċett kienet qiegħda fuq meta semet il-ħoss ta' xi ħaġa taqa' fil-bir, u malli niżlet tilmaħ il-bir mikxuf, is-satal mitluq fl-art u l-fardal ta' Marinton mitfuħ fuq il-ħerża. Qalb Kunċett tagħmlet tik. Marinton, fejn int? Dittajjet Kunċett. Kollu għalxejn. Marinton ma deret imkien. Kunċett bdiet tissemma. Minn ġolbir tela bħal ħoss ta' xi ħaġa goffa timtela bl-ilma. Marret tittawwal u minn ġolbir laqgħetha l-glug li dwiet ma' kullimkien. Santa Marija x'biċċa ġralna, għajtet Kunċett mitlufa minn sensija. Bdiet tiġri kemm tifla u tagħti fuq wiċċa u meta rat li kollu kien ta' xejn, telqet tlebbet lill-lassa biex tgħidilhom li oħta kienet qabżet fil-bir. Waslet lassa b'salt nies warajja. Il-pulizija daru magħha, qaltilhom bil-biċċa kollha, u waqt li qalula biex tibqa' lassa ma' xi ġirien, telqu 4 pulizzjotti lejn id-dar tagħha b'salt ħbula sliela u fanali. Malli waslu fid-dar ta' Kunċett u ħarġu fil-bitħa, il-pulizija meddewonqhom għax-xogħol. Niżlu l-ħbula fil-bir, dendlu l-fanali, u l-kun tistabli Tonna wara li neżel ġakketta beda nieżel mal-ħbula. Tonna kien għawim tajjeb u malli mesma l-ilma beda jomu jċaflas. Iżda fil-bir ma kienx hemm wis ilma, kien il-ħaqlu sa spalleh. Dam ħafna jdur mal-bir u jom. Hawn ma hu xejn, għajjat Tonna minn isfel. Fittix sewwa, wieġbu s-surġenza ver minn fuq, da żgur reġa' Tonna minn isfel. Il-bir mhux kbir wisq u lanqas ma fih ħafna ilma, bomblu biss hawn. Wara li fittex darba 2 u 3, il-kun tistabli Tonna tela bil-bomblu f'idejh. Wara li damet tgħid saħħa ma nafx kemm, Marinton telqet mingħand Pina bir-rampila fida. Iżda meta waslet qrib id-dar, tilmaħ kun tistabli dieħel mill-bib ta' sqaq. Marinton saret vampanar. Għamliti li qalet bejna berruħa, dik li marqa toħti għassit li minix id-dar u bata tal-pulizija biex jihdu l-kelba, imma mija janda tamila? Marinton ħaffet il-pass, waslet, daħlet bil-erra u bekk kif xirfet fil-bitħat il-ma l-surġenza ver u erba polizjati oħra konfonduti. Fejni l-kelba? Għajtet Marinton, hekk kif ħarġet fil-bitħa. Jekk xi ħadd minnkom imissa brasu jdur? Il-pulizija baqgħu ħarsu miblawin u s-surġenza ver meta għaddietlu l-ħażda qalilha. Marinton, fejn kont? Iżda minnu fih, Marinton indunat li f'idejhom kellhom il-bomblu, dak l-istess bomblu li kien waqala fil-bir. Ħadet nifs twil u bit-bissima qaltilhom: "Hi, skużawni tafx, sibtkom ġejtu biex tieħdu l-kelba." Ma nbaħx li ġejtu biex ittellew lill-bomblu mill-bir? Ma kellkomx għalfejn toqogħdu tieħdu dik il-battikata kollha tafx. Aw nara, jimmort arrampila. Il-pulizija ma setgħu jifhmu xejn. Newlula l-bomblu fida u bla ma l-islu kelma oħra telqu lilha sa aktar miblowin u imnixfin minn qabel. Marinton sobbija li kienet iġġilda tmoħta dik il-għodwa, għax ħasbet il biex teħlisha mill-biċċa xogħol tar-rampila bata tal-pulizija biex itellgħu l-bomblu huma. Iżda meta ġiet tkun ċett mill-għassa għamel ġlida wis akbar minn dik ta' qabel. Praspar kolla ta' Kunċett u Marinton ta' Trevor Zara.